Lah hai, kenapa sayang?
Cuba berikannya susu Spring Sheep Gentle Sheep.
Oh, yang anak awak suka tu?
Iya, dihasilkan dari susu biri-biri, jenis susu A2 semula jadi dan tiada tambahan sukrosa, dengan rasa yang sedap dan sesuai untuk kanak-kanak aktif yang sensitif dengan susu.
Oh, bagusnya.
Cubalah sampel susu Spring Sheep Gentle Sheep di farmasi atau kedai barangan kanak-kanak terdekat. Info lanjut di www.gentlesheep.com.my.